Blaðsíða 69. Heyrðu Loftur. Hún Lilja bað mig að segja þér að koma til sín sem fyrst. Loftur gengur hikandi inn á stofu 3. Lilja situr upp í rúminu og ljómar eins og sólin. Ég man ekkert að því sem þú talaðir segir Lilja. En getum við ekki samt verið vinir, spyr hún. Kannski man ég eitthvað seinna. Auðvita, segir Loftur og sest í stól við rúmið hennar. Segðu mér meira af þessum gullfuglum. Loftur talar ferðalög milli draums og vöku og framandi staði.